Bine v-am găsit, dragi prieteni și frați creștini! Începem astăzi, cu bunăvoința dumneavoastră și cu ajutorul Duhului Sfânt, un nou studiu din Evanghelia după Marcu. Evanghelia este o istorisire a patimilor Domnului Hristos cu o introducere extinsă. Evanghelia după Marcu este cea mai scurtă din cele patru Evanghelii din Biblie și preferata mea. Vă invit să studiem aceste 16 foi de Biblie în următoarele 3 luni și sperăm să fie de un folos practic pentru viața noastră spirituală de zi cu zi și pentru înnoirea sufletului nostru până în ziua când îl vom întâlni pe Iisus Hristos, eroul principal din Evanghelie. Suntem împreună cu doi pastori, doi prieteni, Marian Mihai, pastor și administrator de web la Uniunea de Conferință a Bisericii Adventiste de ziua 7-a. Bun venit!
Mulțumesc de invitație, sunt onorat!
De asemenea, Dan Adrian Petre, profesor la Universitatea Adventus, profesor de teologie sistematică, teologie adventistă. Suntem onorați.
Mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu aici.
Prima întrebare este despre autorul acestei scurte Evanghelii, Marcu. Cine a fost și din ce familie provenea? Intrăm direct în această introducere extinsă cu detalii despre portretul autorului.
Nu avem foarte multe detalii despre el. Cuvântul sau numele lui apare ca Marcu și Ioan Marcu, de exemplu. Găsim ceva informații despre familie în Faptele Apostolilor, capitolul 12. Aici ni se spune că, într-un context, Petru a fost arestat, a fost eliberat supranatural prin intervenția divină și se duce către casa Mariei, versetul 12 din capitolul 12 din Faptele Apostolilor, casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau. Această casă avea și o slujnică, de se pare că familia lui Marcu era cumva înstărită, nu ni se dau detalii despre tatăl lui Marcu, ci doar despre mama sa, iar în casa sa erau mulți strânși. Asta indică familie înstărită, probabil și o educație bună pentru unul ca Marcu, de exemplu. Acesta este începutul, să spunem așa. Așa ne este introdus Marcu, pare o persoană cunoscută pentru cei care erau în contextul acesta. El mai apare în legătură mai târziu cu Barnaba, căruia este văr, apare în legătură cu Pavel, merge împreună cu ei într-o călătorie misionară. Se desparte de ei pentru ca mai târziu să-l regăsim din nou în relație cu ei și în relație cu Petru.
Aș concluziona, este un orășan înstărit, bogat, un băiat crescut în Ierusalim, în cel mai interesant oraș al țării și unul dintre personajele Bibliei care este în eșalonul 2, unul dintre cele mai importante personaje ale Bibliei, dar nu în primele poziții, cum este, de exemplu, Pavel sau Petru, ci pe locurile din eșalonul 2.
Am putea zice așa, însă Evanghelia lui este în primul eșalon.
De ce?
O avem între cele patru Evanghelii, nu? Marcu este și autorul unei Evanghelii, da? Pe care de altfel o studiem acum la Școala Cuvântului. Așa că am putea spune că, deși este în planul secund în narațiunea biblică, ca mulți alții de altfel, chiar și dintre cei 12 ucenici, Evanghelia sa, uite, a ajuns să fie preferata ta. De
chiar sunt foarte interesat cum a ajuns să scrie o Evanghelie, în ce stil, dar te aștept și pe tine, Marian, cu un răspuns. Cine era Marcu și din ce familie provenea? Cum ai gândit?
El, autorii spun că, de fapt, n-ar fi vărul lui Barnaba, ci că ar fi cumva nepotul lui. Aici sunt tot felul de discuții pe subiectul acesta. Probabil el era foarte tânăr la momentul în care s-au desfășurat evenimentele, la unele dintre ele a fost și el, la unele dintre ele a fost și el martor. Probabil și acesta a fost motivul pentru care nu a fost în primul eșalon al ucenicilor.
Deci nu a fost între cei 12.
N-a fost între cei 12, asta este un lucru foarte, foarte clar, dar faptul că nu a fost între cei 12 nu l-a împiedicat ca ulterior să fie un exponent al Cuvântului lui Dumnezeu și un om implicat în lucrarea lui. Știți că uneori se vorbește despre rolul Viorii a doua, care într-un concert, care nu este foarte important, Și mulți trec cu vedere acest lucru, dar tocmai de la Marcu vedem o părticică din caracterul lui, chiar dacă nu a fost între primii 12, totuși a fost un om implicat, a învățat și el niște lecții, a avut mentori și a rămas în istorie tocmai prin faptul că a scris această evanghelie deosebită. Ai amintit la început că este evanghelia ta preferată și a mea, deoarece punctează niște lucruri pe care ceilalți evangheliști nu le punctează.
Toate fac așa.
Fiecare fapt, au da. Puncte, dar el este, evanghelia lui, o evanghelie extrem de practică, merge direct la
probabil
aspectele concrete.
Probabil așa suntem noi, facem parte din destinatarii primari exact. Ai acestei evanghelii, suntem un tip de oameni cărora Marcu le-a scris. Mă întorc la Barnaba și el, un om care i-a propulsat pe alții, el l-a introdus pe Pavel în cercul ucenicilor, el l-a mentorat foarte mult și pe Marcu. În Coloseni 4 este, cu 10 este versetul de care spuneai tu mai devreme, Aristo. Scrie Pavel, tovarășul meu de temniță, vă trimite sănătate, tot așa și Marcu, vărul lui Barnaba. Și se deschide o paranteză cu privire la care ați primit porunci, dacă vine la voi să-l primiți bine. Am găsit în alte traduceri, chiar românești, fiul nepotului Barnaba, fiul sorei lui Barnaba. Putem să avem ceva informații în plus despre asta?
Lucrurile nu sunt clare. Cuvântul în sine care e folosit acolo, anepsios, în limba greacă, în limba greacă veche se referă la strict văr, pentru ca mai târziu să înceapă să se refere și la alte rude, dar se pare, conform cu ceea ce am citit și cu, în fine, argumentele pe care le-au adus anumiți autori, că s-a referit mai degrabă aici la văr și deși astăzi cuvântul acesta înseamnă nepot. Da, astăzi, în greaca modernă. Greaca modernă nu este neapărat greaca veche sau greaca perioadei Noului Testament, greaca coine, cum se mai numește ea. Așa că aici, da, sunt discuții, așa cum amintea și colegul meu, Marian, sunt discuții cum era, însă cert este că erau rude.
Bine că am stabilit că poate însemna și nepot și văr și ne ajută.
Lucrul acesta este important. Arată clar că este o relație de rudenie între ei, dar dincolo de relația de rudenie, observăm o relație foarte profundă între aceștia doi, între Marcu și Barnaba. Ceea ce arată că în cazul acesta trecem dincolo de relația de rudenie și faptul că între ei s-a construit o relație care nu ține neapărat de relația sangvină, de rudenie pe bază de sânge.
Da, și ucenicii Domnului au fost perechi de frați, cel puțin câțiva dintre ei, și e bine să folosim și această legătură de sânge pentru a face să înainteze împărăția lui Dumnezeu.
Un lucru cert este că Barnaba pentru Marcu a fost un mentor.
Păi asta vroiam să întreb. În Faptele 12:24 citim că se răspândea tot mai mult cuvântul lui Dumnezeu, numărul ucenicilor se mărea și cred că aici este prima dată când apare Barnaba și Saul, când apar împreună pe paginile Bibliei, vă rog să mă corectați dacă greșesc, citez din nou, Barnaba și Saul, după ce și-au împlinit însărcinarea, s-au întors din Ierusalim, luând cu ei și pe Ioan, zis și Marcu. Deci, despre faptul că Barnaba îl învăța și Ioan Marcu era ucenicul lui Barnaba, vă invit să vorbim mai departe.
Dacă ne uităm la modul în care este descrisă istoria aici, vedem că ucenicii în Faptele Apostolilor, foarte rapid, trec în revistă, în anul 34, Ștefan este omorât cu pietre, începe o persecuție foarte dură pentru credincioșii care se urmașii lui Iisus, da? Care se concentraseră în Ierusalim în special și asta a facilitat trăirea împreună, împărțirea lucrurilor pe care le aveau, cum avem în primele capitole din Fapte, încep să se răspândească și se duc. Unii în Cipru, ni se menționează, unii în Fenicia, deci cumva la nord de Israel și mai sus, în Antiohia, care astăzi e partea Turciei, unde a fost recent un cutremur foarte puternic, în Antaia, în Antiohia aceasta a Siriei, Barnaba este unul dintre cei care este în Antiohia, el se duce, îl caută pe Saul Pavel, care este în Tars, vin împreună acolo și la un moment dat unul dintre profeții de acolo din Antiohia anunță o foamete, iar oamenii se gândesc cum să ajutăm pe cei unde va fi o foamete și Barnaba și Saul se unesc și aici apar, așa cum ai menționat, la sfârșitul capitolului 11, sunt împreună și apoi în 12 ni se introduce o altă istorie. Este de fapt istoria cumva și a lui Marcu, se întâmplă acțiunea în... Se pare că Marcu era familiarizat cu Petru, cel puțin înaintea lui Pavel. Și nu știm exact dinamica relațiilor cu Barnaba până la momentul acesta, dar știm din fapte 12 că Marcu, probabil, ca orice tânăr, nu, a fost foarte surprins și uimit să vadă că Petru a fost eliberat miraculos. Efectiv, a ieșit din închisoare, nici el nu și-a dat seama foarte clar ce se întâmplă, a ieșit din închisoare și s-a dus acasă la Marcu. Slujnica Roda nu-i venea să creadă, s-a dus să le spună oamenilor în loc să-i deschidă lui Petru și în contextul acesta Marcu, se întâmplă ceva cu Marcu. Și tot în contextul acesta Barnaba și Saul sunt la Ierusalim, intră în legătură cu probabil Petru, cu ceilalți, discută și apoi când pleacă înapoi spre Antiohia, îl iau și pe Ioan Marcu cu ei. Marcu vrea să fie misionar. A văzut ce s-a întâmplat cu Petru, e un impuls. Pare că, a zice eu, și citind Evanghelia, dar văzând istoria aceasta, este tânăr, acționează cumva impulsiv, pe moment, e gata, seamănă cu Petru, că și Petru, așa îl știm din Evanghelie, seamănă cu el, este gata să meargă în misiune pentru ca mai târziu, când dă de greu, să se întoarcă înapoi la Ierusalim, la bază unde era bine și unde era familia lui.
Rețin faptul că, că Marcu a crescut cu biserica în casă. Biserica era în casa lui și era obișnuit cu acest amestec între casa și dormitorul și bucătăria familiei sale și biserica, pentru că biserica atunci era în casa lui. Știu și în România astfel de credincioși care au crescut având o cameră separată din locuința lor, dedicată bisericii și întrunirilor de sabat sau de săptămână.
Acuție creștină spune că acesta era locul unde Iisus s-a întâlnit cu ucenici, unde a avut loc cina cea de taină și atunci, dacă este așa și ne uităm la Evanghelia după Marcu, găsim acolo o referire care e unică despre un tânăr care era și el după Iisus, din nou acoperit doar cu o pânză de in, cum se îmbrăcau în vremea respectivă, și când toți fug și lasă părăsesc, și el fuge, numai că cineva pune mâna pe el și rămâne fără pânza respectivă, aproape gol, nu? Și se duce și el. Dacă acesta este Marcu,
acesta ar fi Marcu.
Da? Unii spun că acesta ar fi Marcu tocmai pentru că n-ar avea niciun sens să introduci un element de felul acesta într-o narațiune dacă nu ești și tu implicat. Dacă nu l-ai părăsit și tu pe Iisus. Și acum, din perspectiva aceasta, dacă ne gândim, Marcu evident a scris Evanghelia mai târziu, așa se pare și avem dovezi în sensul acesta, istoria devine foarte interesantă. Unul care l-a părăsit pe Iisus, unul care l-a dezamăgit mai târziu pe vărul lui, poate și pe Saul, se întoarce ca să fie partea misiunii.
La fel ca Petru.
La fel ca Petru. Sunt niște paralele foarte frumoase.
Și oricum se pare un tânăr fricos, dacă a fugit în pielea goală, cum spune textul Evangheliei, și mai târziu a renunțat la misiune, pare că... Mie mi se pare că e un tablou cu acela pictat de vestiții, pictorii în care își introduc acolo la un personaj chipul lor, sau în bisericile ortodoxe mai este această practică. Ctitorul este zugrăvit acolo la intrare cu chipul lui.
Așa este și aici.
Da, pare că este un semn antic de identificare. Vrei să completezi?
Da, legat de... Observăm un lucru. Biblia are o anumită dinamică. Ea dă anumite detalii într-o direcție, dar în altă direcție dă foarte puține detalii. În multe privințe este foarte laconică. Și de multe ori nu se înțelege. De exemplu, numele persoanei care l-a urmat pe Iisus nu este dat. Și lucrul poate să nască multe speculații. Dom'le, cine a fost, cine nu. Cunoscut în istorie, Lewis Wallace a creat un personaj Ben Hur, pe care îl identifică în această persoană. Bine, cartea respectivă este ficțiune. Omul a plecat în Israel să găsească dovezi că Iisus n-a existat și dimpotrivă a găsit atât de multe dovezi încât a revenit de acolo convertit și a scris această carte. Totuși, din element, detaliile acestea, înțelegem elemente, cum privitor la Ioan Marcu, că Ioan Marcu nu era un om foarte curajos. Și dacă și ambele cazuri se potrivesc în dreptul lui, atunci e clar. Dar problema se pune, ce s-a întâmplat cu omul acesta mai târziu? A rămas?
Asta urmează sau nu? Să discutăm.
De asemenea, îmi place acest caracter Barnaba. Barnaba este omul care l-a introdus pe Pavel la ucenici, că ucenicii încă îl priveau cu scepticism. Barnaba era omul care știa să facă conexiuni, era un om care știa să stabilească punți de legătură.
Și care lucra din umbră.
Exact. În același timp, mă gândesc și la situația mamei lui Ioan Marcu. Într-adevăr, despre tatăl lui nu știm mare lucru sau nu știm nimic, dar știm că această familie și-a pus casa la dispoziția Mântuitorului și a ucenicilor. Și ne gândim un gest mărunt cu implicații foarte puternice din punct de vedere financiar și nu numai, și totuși observăm că aceasta își pune amprenta asupra acestui copil. Ce s-ar fi întâmplat dacă ei s-ar fi gândit la consecințe, la costuri și la toate celelalte? Copilul acesta efectiv a crescut printre niște personalități de seamă ale creștinismului. Copilul acesta a avut ocazia să-l vadă pe Mântuitorul. Și lucrul acesta și-a pus amprenta asupra destinului său de mai târziu, el devenind un exponent al creștinismului.
Dacă în Marcu 15 cu 50 și acest tânăr, e cineva care e în putere, adică nu e nici adolescent, e mai mare, nu e matur, am putea spune, nu știu, l-am pune poate la 17-18 ani în zona asta. Dacă și-a luat pânza pe el, înseamnă că a plecat în grabă. N-a avut timp să se aranjeze. Înseamnă că a fost impulsionat de ceva să se ducă după Iisus și să-L urmeze, pentru că apoi să-L părăsească și el și să dispară. Pentru că apoi să reapară. Eu sunt de acord cu majoritatea comentatorilor care îl identifică pe acest tânăr cu Marcu, deoarece în întreaga Evanghelie avem Evanghelia lui Marcu, avem motivul acesta al fricii, al temerii de a-L urma pe Iisus.
Cred că ai textul în limba greacă acolo, e la distanță, nu se vede, este da. Un...
Da, 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 e bilingv, da. Greacă și engleză, da.
Da.
Deci menționează că este tânăr neaniscos, care se folosește pentru da, cineva care e mai... nu e adult, dar e în putere. Da.
1 Petru 5, versetul 13, explorăm legătura apropiată între Petru și Marcu. Biserica aleasă cu voi care este în Babilon vă trimite sănătate, spune Apostolul Petru, tot așa și Marcu, fiul meu. Mm-hmm. Cum înțelegem această expresie, Marcu, fiul lui Petru?
Da, unii spun că Marcu ar fi fiul lui Petru, dar credem că potrivit întregului context, întregii situații, că de fapt Marcu a fost mai mult un fiu spiritual al lui Petru și bineînțeles cu aceasta sunt de acord și majoritatea comentatorilor. Se pare că Marcu i-a fost tovarăș de lucrare lui Petru în ultima parte a lucrării sale. Chestiunea aceasta era utilizată, la fel și Pavel îl consideră pe Timotei, la fel un fiu, ca un fiu al lui, deși era clar că nu este fiul lui în mod fizic.
Putem să continuăm? Vrei să adaugi informație?
Eu accentuez doar legătura dintre Petru și Marcu. Văd în Fapte 12 legătura asta puternică și mai târziu când povestește Pavel cum a fost istoria că el și Barnaba au mers la Ierusalim și s-au întâlnit acolo cu frații și apoi spun că s-au întors și în Antiohia Pavel a trebuit să-l confrunte pe Simon Petru cu privire la comportamentul lui un pic, da, nu prea trăia ce zicea. Da, dar era în Antiohia unde era și prietenul nostru Marcu în același timp. Și atunci, dacă Marcu a fost martor la asemenea discuții, probabil că se simțea și el, dar pe cine să urmez, nu? Cu cine sunt eu, de partea cui sunt sau cum să înțeleg? E un proces de maturizare, să spunem așa, și la el. Însă e legat de amândoi, însă Petru îl consideră fiu și cred că e o legătură specială. Nu avem prea multe detalii despre relația dintre mama lui Ioan Marcu și grupul ucenicilor. Știm că erau femei care îl urmau pe Iisus, de exemplu, nu? Și Maria, mama lui Marcu, Ioan Marcu, susține grupul ucenicilor, găzduiește în casa lor și atunci ne dăm seama că există lucruri care ne scapă. Cert este că, probabil, conform detaliilor pe care le avem, și Marcu privea cu admirație la Petru, cum mai târziu privește cu admirație și la ceilalți.
Ne uităm în Faptele 13, aici este o întrebare. Ni se spune că în biserica din Antiohia erau niște proroși învățători, este lista lor. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul, Saul fiind Pavel, pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei, adică peste aceștia doi, Barnaba și Saul, și i-au lăsat să plece. Dar în versetul 5, ni se spune că aveau de slujit pe Ioan, acesta Marcu. Întrebarea este, dacă Duhul Sfânt a ales doi, de ce ei au plecat trei și l-au luat ca slujit?
Cred că termenul aici este mai degrabă nu slujitor. De exemplu, cuvântul folosit aici apare în Luca 1:2, unde zice ne-a pus slujitor ai cuvântului sau al cuvântului, sau ei erau slujitori cuvântului. Mai degrabă un ajutor, a zice.
Un asistent.
Da, un asistent, adică nu e genul de persoană. Gândiți-vă la statut. El era dintr-o familie bună, familie bogată. Nu venea să slujească în sensul să, în fine, să fie un rob pe lângă ei. Era un asistent, cineva care învăța, care era mentor, da? Și îi ajuta. De altfel, în ediția Dumitru Cornilescu revizuită, spune că e tradus chiar așa. În loc de slujitor este tradus ajutor, având ca ajutor. Și e normal să meargă și a dorit lucrul acesta și Dumnezeu nu împiedică. Da, îi alege pe unii special, dar asta nu înseamnă că pe lângă ei nu pot și alții să fie pregătiți. Că și aceia care sunt aleși acum au fost pregătiți anterior.
Când spuneai că și-a dorit, mă gândesc că într-un fel s-a auto-invitat, cum găsesc în comentariile profetice ale acestui studiu. Evanghelia după Marcu este un paragraf care spune, cu ocazia unei vizite făcute în casa mamei sale, Marcu le-a propus lui Pavel și lui Barnaba să îi însoțească în călătoria lor misionară. Pare o auto-invitație.
Și asta ne mai spune și că Marcu, deși în contexte de tensiune ca Petru e fricos, este un om care acționează, probabil este deschis, e gata să meargă, e dispus, este omul pe care vrei să-l ai în preajmă pentru că este săritor, însă nu te poți baza pe el așa pe termen lung, se pare.
De ce nu te poți? Pentru că aici, în 13:13 din Faptele Apostolilor, citim că Pavel și tovarășii lui au pornit cu corabia din Pafos și s-au dus la Perga în Pamfilia. Ioan s-a despărțit de ei și s-a întors în Ierusalim. În 15:37 până la 39, mi se spune că într-o altă călătorie misionară, Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan, numit Marcu, dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise din Pamfilia și nu îi însoțise în lucrarea lor. Îl considera un fel de dezertor. Neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Practic, la un moment dat, Pavel, mă gândesc că a zis, ori te duci cu el, ori mergi cu mine, ori nu te mai iau nici pe tine, ori cu el, ori cu mine, alegeți. Și Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabie la Cipru, Pavel și-a ales pe Sila și a plecat după ce a fost încredințat de frați în grija Harului Domnului. Sunt pericole și greutăți care l-au descurajat pe tânărul Marcu să continue până la capăt această călătorie. Despre ce e vorba?
E vorba, în primul rând, observăm cât de frumos lucrează Duhul Sfânt. Barnaba și cu Saul erau niște oameni cu personalități foarte puternice. Numai că Dumnezeu îi aduce pe acești doi oameni foarte, foarte puternici care la un moment dat au această dispută. De exemplu, Pavel era omul, cum îi spune, unei singure decizii. El nu accepta compromisul. La el nu mergea cu două măsuri. În schimb, Barnaba avea o altă viziune și el a văzut în Marcu, în ciuda rateurilor sale, pentru că momentul acela a fost un rateu pentru Marcu. De exemplu, spune foarte frumos aici în comentariile suplimentare ale Elenei White, spune că în Pamfilia, Marcu, copleșit de teamă și descurajare, a șovăit pentru o vreme în hotărârea sa de a se preda cu totul pentru lucrarea Domnului. Neobișnuit cu greutățile, el s-a descurajat din pricina primejdiilor și lipsurilor drumului. Ei lucraseră cu succes în împrejurări bune. Deci Marcu, aici se arată că Marcu a fost cât timp lucrurile ok, cât au avut succes, Marcu a fost în regulă. În momentul când au început să apară primejdile, în momentul când lucrurile au început să se complice, acela l-a făcut să dea înapoi. În momentul ulterior, Pavel l-a considerat direct un dezertor și a spus: eu nu lucrez cu oameni din ăștia care nu sunt hotărâți. Barnaba, în schimb, a văzut în el mult mai mult decât Pavel și acela a fost momentul în care s-a produs scindarea. Unul a plecat cu unul și Barnaba a plecat cu Marcu. Aici mai este o aplicație și mi-a plăcut foarte mult. Zice: viața de creștin este mai mult decât consideră mulți că este. Ea nu constă doar în blândețe, răbdare, umilință și bunăvoință. Aceste calități sunt esențiale, dar de asemenea este nevoie de curaj, forță, energie și perseverență. Noi credem ulterior din desfășurarea lucrurilor că Marcu le-a învățat mai greu, dar le-a învățat. Și ulterior nu s-a dat înapoi de a urma pe Mântuitorul.
Înainte de a continua, te rog, aștept intervenția ta, vă prezint această carte scrisă de Dumitru Popa, este Saul din Tars, titlul cărții, și el oferă o descriere detaliată acestui moment. Ni se spune că drumul era nevoios, sălbatic și periculos, dinspre munte sufla un vânt rece. Marcu era băiatul de oraș crescut în Ierusalim, care acum era într-o zonă sălbatică de munte, de la un timp căzuse pe gânduri și probabil că punea sub semnul întrebării faptul că unchiul său, Barnaba, îi cedase lui Pavel conducerea acestui grup misionar. Acestui Pavel de o impetuozitate plină de îndrăzneală. Ce căutau ei acolo în acele regiuni muntoase unde nu era nicio sinagogă? Era oarecum de înțeles că acest tânăr crescut într-un mare oraș care nu fusese niciodată confruntat cu astfel de situații pierde curajul și să spună unchiului său că el nu va merge mai departe cu ei și că este hotărât să se întoarcă acasă.
Ei au călătorit din Antiohia, e cumva la nord de Israel, au mers cu vasul până în Cipru, apoi au traversat insula Cipru, apoi au mers din nou ceea ce este astăzi sudul Turciei în Perga Pamfiliei, în regiunea Pamfilia, și de acolo Marcu s-a întors în Ierusalim. Probabil, nu știu dacă s-a întors mare, nu știu dacă avea rău de mare, nu știu dacă asta a contribuit. Nu știu dacă e vreun conflict între, percepe un conflict între conducerea lui Barnaba și a lui Saul. Nu știu dacă e bine. O descriere poate să fie speculativă, evident. Însă, e clar că nu era pentru el. A simțit că nu e pentru el. Pavel vrea să continue, iar el simte că nu mai poate, să spunem așa, proiectul misionar trebuie să se încheie, că era așa obișnuit, da, cu scurtă durată.
Iar gestul lui a produs o destabilizare în grup. Întrebarea cu un răspuns simplu v-aș cere, dacă se poate, vă rog, să respectați cerința asta. A greșit Pavel sau nu? Sau în ce a greșit, dacă n-a greșit total?
Da și nu.
Detaliază, te rog.
În primul rând, Pavel nu a greșit pentru că el avea ținta înainte. El știa că trebuie să ducă la îndeplinire ceea ce a primit.
Și a greșit?
A greșit pentru că totuși n-a luat în calcul elementul uman. Că oamenii pot să nu fie toți asemănători și oamenii nu pot să, și Marcu poate să nu fie făcut din același plămădit, din același
adică
aluat ca el.
Adică a greșit pentru că a fost prea aspru în a-l condamna pe Marcu.
Dar ulterior vedem că Pavel și-a revizuit atitudinea.
Hai să citim lucrul acesta în Biblie și să vedem cum au evoluat lucrurile, ce s-a mai întâmplat cu Marcu după ce Pavel l-a respins și cum Pavel mai târziu l-a recuperat pe Marcu. Eu aș putea să citez din a doua Timotei și din Filimon, dar vă rog, până găsesc textele, te rog, Adrian.
Legat de atitudinea lui Pavel, da, era hotărât. Eu cred că Dumnezeu ne oferă și nouă, și lui Pavel, și lui Barnaba, și lui Marcu, liberul arbitru și deciziile pe care le luăm au anumite consecințe. Și fiecare, din perspectiva lui, vede că lucrurile sunt într-un anume fel. Nu doar aici este moment în care apare neînțelegere. În 15, fapte 15, este o neînțelegere la nivelul bisericii legată de tăria împrejur, de cerințele pentru neamuri, adică oamenii discutau între ei și nu se sfiau să-și spună punctul de vedere așa cum îl înțelegeau. Și Pavel vine după un asemenea moment.
O neînțelegere nu este neapărat un semn de boală în biserică.
Dar e normal să fie neînțelegeri în sensul că ne uităm la misiunea pe care o avem și căutăm modalități și căi prin care aceasta să se dezvolte și să se extindă. Și nu e o problemă. De exemplu, ucenicii au stat în Ierusalim, ca așa le-a spus Domnul Iisus, nu? Și au stat acolo până când a început persecuția și apoi s-au răspândit. Dar n-au plecat până atunci. Deși Iisus le spusese că vor fi martori, dar ei n-au plecat. N-au greșit. Pavel a mers la Ierusalim la un moment dat, nu? Și de dragul fraților a făcut anumite lucruri care au condus la arestarea lui. A greșit Pavel, a învățat niște lecții. E greu de spus, însă ce observăm este că acești oameni se raportează la ceva mai mare decât ei și la nume misiunea lui Dumnezeu. Și în contextul ăsta, ei știu că dacă în viitor se ivește ocazia, cum vei cita probabil imediat, relațiile se pot reface, parteneriatul, colaborarea se poate relua în mod direct.
În Filimon 24, Pavel este întemnițat și încheie epistola trimițând sănătate din partea lui Marcu, tovarășul său de lucru, iar în a doua Timotei, capitolul 4, de asemenea, el spune, numai Luca este cu mine, ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujbă. Dacă în mod oficial și public Pavel arată că Marcu îi este util, înseamnă că ceva s-a schimbat acolo.
E momentul în care Pavel este întemnițat, majoritatea prietenilor l-au părăsit, cu siguranță că acest om activ suferea de singurătate, iar imaginea aceasta e o imagine de final, e o imagine cu un apus liniștit, în care, în ciuda divergențelor, în ciuda manifestării pe față împotriva lui Marcu de la început, acum Pavel, de fapt, spune că între ei este o relație frățească. Asta arată că rănile au fost vindecate, că și unul și altul au trecut peste acel moment și că la final ei sunt împreună. Marcu și-a dovedit atașamentul față de el, că e cu el în acele momente dificile și periculoase pentru el. Ori lucrul acesta este efectiv creștinism în stare pură. Vorbim despre iertare, vorbim despre dragoste, vorbim despre împreună înțelegere, despre rezolvarea problemelor și în acest verset scurt eu îl percep așa ca o imagine liniștită în care acești doi oameni se întăresc reciproc și știu pentru cine au luptat și știu ce vor face mai departe.
Da, mulțumesc, excelent răspuns. Mai avem 15 minute din emisiune și aș vrea să-mi spuneți mai întâi dacă într-adevăr Marcu, cel care este autor al Evangheliei, a fost apropiat de Domnul Iisus, a fost martor ocular al activității Domnului Hristos, l-a însoțit de-a lungul vieții pe Domnul Hristos, chiar dacă nu a făcut parte din cei 12 ucenici. Asta ar fi prima întrebare. Cât a fost de apropiat de Mântuitorul?
Întorcându-ne la discuția cumva anterioară, dacă Marcu este cel prezentat în capitolul 14, atunci a fost martor la anumite evenimente din viața lui Iisus. Eu cred că a fost prezent în jurul lui Iisus, de fapt sunt convins, nu doar cred, de lucrul acesta, deoarece mama lui, Maria, găzduiește creștini după, într-un număr mare și își asumă un risc. Pentru că în vremea respectivă, Petru era arestat Iacov deja fusese omorât și acum ea găzduiește un grup mare de creștini în casă. Chestiunea asta nu vine așa peste noapte. Se pare că determinarea și hotărârea ei este de durată. Asta înseamnă că l-a cunoscut pe Iisus, trăiește acolo în Ierusalim, evenimentele s-au întâmplat acolo, iar Marcu a fost și el acolo. Nu avem detalii decât acesta, dacă se referă la Marcu, cum indicii ne lasă să credem, atunci, da, este Marcu și a interacționat cu Iisus. Cât și cum, nu știm. Tocmai de aceea, relația lui cu Petru, de exemplu, poate fi de folos pentru a înțelege că el a ascultat mărturii oculare ale celor care au fost acolo, cum a făcut și Luca.
De ce a fost el atât de discret? La fel ca și ceilalți autori ai Noului Testament. El preferă să nu spună numele, să-și tăinuiască identitatea. Întrebarea este de ce? De ce nu spune, eu am scris această evanghelie? Nu era mai credibil dacă făcea asta? De ce tot se ascund ei și nu-și dau numele?
Pentru că este exact așa începe Evanghelia. Evanghelia lui Iisus Hristos. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Nu e Evanghelia lui. Este Evanghelia după Marcu, în sensul că el a povestit-o, dar acest după Marcu, care apare în titlu, este adăugat mai târziu și este recunoscut. Avem mărturii din primele secole, secolul 2, secolul 3, începutul secolului 4, că Marcu a scris această evanghelie, s-a păstrat cumva tradiția aceasta, îl avem pe Papias, de exemplu, care spune, sau îl avem pe Justin Martirul, care face o referire la conținutul unei evanghelii, dar spune că fiii lui Zebedei au fost numiți de Iisus Boanerges, fiii tunetului, dar asta apare doar în Evanghelia după Marcu. E clar că era acolo, adică oamenii știau și sunt și alții, de asemenea, care menționează. Ea lui și descrie cumva viața lui Iisus din perspectiva uneia care este activ, e foarte hotărât, orientat spre acțiune, spre ce face Iisus, nu atât de mult spre învățăturile lui Iisus, acestea sunt și ele, dar acțiune și fapte, astea sunt în Marcu.
Marian, tu de ce crezi că nu s-a semnat Marcu?
O să dau o ilustrație.
Te rog.
Am asistat la un concert la Ateneu, în perioada Paștelui, în care erau tratate patimile lui Iisus după Iohannes Pasion. Și a fost acolo la invitația unui cântăreț creștin. Se termină concertul. Durează mult, frumos, înălțător. Urmează aplauze, bisuri peste bisuri, cântăreții vestiți, nu numele contează, dau... cum îi spune, toți vezi la rampă, se înclină, primesc adulația publicului. Dintre toți, unul singur face un gest. În momentul în care oamenii la aplaudă și asta, el ridică degetul în sus, încercând să spună că, de fapt, toată onoarea este a lui Dumnezeu. Principiul acesta, solid Deo Gloria, oamenii aceștia au suferit mult, au experimentat mult, au spus, vedeți, numai cât am putut să discutăm despre viața lui Ioan Marcu, din micile detalii pe care le avem disparate prin Biblie, prin Noul Testament. Dar observăm că oamenii aceștia și-au asumat și Marcu face parte din această categorie. Ei au înțeles că nu sunt ei importanți și au preferat să facă un pas în spate, iar cel care să fie înainte să fie Mântuitorul Iisus Hristos. Și aceasta nu e o chestie poetică, ci efectiv o metaforă. Ei au făcut lucrul acesta și au asumat și în felul acesta au câștigat. Pentru că scoțându-L pe Iisus în evidență, în felul ăsta au rămas și ei în istorie.
Da, deci e bine să preferăm și noi anonimatul uneori. Adrian, am o întrebare pentru tine. Putem să ne dăm seama cât de educat era acest tânăr? Știu că limba în care el a scris nu a fost foarte, foarte evoluată. Era o limbă greacă obișnuită. Nu era pretențioasă, nu era academică, așa cum spune astăzi. Putem deduce ceva de aici despre educația lui?
Bine, și el, Marcu, precum alții ucenicii, de exemplu, și Petru, dacă ne uităm la epistolele lui, de exemplu, depinde cine a scris. El a dictat, da? Dar vedem că 2 Petru, de exemplu, are un limbaj mai aspru, să spunem așa. Dacă ne uităm la Pavel scrie ca unul care stăpânește limba greacă foarte bine. Marcu, pe de altă parte, este concentrat să indice acțiunile lui Isus. Și da, limbajul lui poate că nu este la fel de elevat precum îl găsim în epistolele lui Pavel, de exemplu, însă e vorba de mesajul pe îl transmite. El scrie ca să-l prezinte pe Isus. Și modul în care scrie arată evident că este inspirat, însă sunt foarte multe paralele, aluzii la Vechiul Testament. Dar el scrie pentru oameni care sunt în fața unor provocări, în fața unor încercări, în fața fricii, cum a fost și el. De fapt, asta este o dominantă. Când ne uităm la Evanghelia după Marcu, textul care apare în cele mai vechi manuscrise, da, cum este Codex Sinaiticus sau Vaticanus, se termină la Marcu 16 cu 8. Și dacă citești Marcu 16 cu 8 și te gândești, am avut experiența să ascult pe cineva care a memorat întreaga Evanghelie și ne-a spus-o la o convenție a unor profesori și după ce a spus tot și s-a apropiat de final, a citit versetul 8, adică l-a citat, era din memorie. Femeile au ieșit, au fugit de la mormânt și le-a cuprins tremuri și uimire și n-au spus nimănui nimic pentru că se temeau. Și se termină. Termină Evanghelia. Și rămâi așa cu, și ce au făcut? Noi știu ce au făcut după, din celelalte evanghelii, dar de ce să termin pe nota aceasta? Ce faci tu? Te lasă efectiv cartea cu întrebarea aceasta. Ce faci tu acum? Cu teama ta. Ești în fața persecuției, că Marcu scrie într-un context în care creștinii sunt persecutați. Conform detaliilor pe care le avem, corelând pasajele pe care le-am citit anterior, legătura lui Marcu, de exemplu, a lui Pavel cu Marcu în Filimon, citat, sau în Coloseni, sau cu Petru, descoperim că Marcu scrie la 15-20 de ani mai târziu, deci undeva prin anii 60, în perioada în care, sau în decada în care apostol Petru și Pavel sunt uciși pentru Evanghelie. El scrie atunci și scrie unei biserici care este persecutată. Și motivul acesta, motivul acesta al fricii, care poate fi depășită, cum spunea Iisus, nu te teme, crede numai.
Frumos acest insight, deschidem Evanghelia după Marcu, ai spus tu primele cuvinte, continuăm pe primele rânduri cu o temă a botezului. A venit Ioan care boteza, apoi Iisus este botezat, a fost botezat de Ioan în Iordan, s-a deschis cerul, s-a auzit un glas și apoi urmează ispitirea. Dacă pe primele rânduri ale Evangheliei discutăm despre botez, vreau să știu, 7 minute avem, cum se botezau oamenii atunci și nu doar atunci, chiar în primele secole, urmând această tradiție, și cum ar trebui sau cum se botează astăzi.
Faptul acesta că în momentul când tu începi cu relatarea despre botez, lucrul acesta este decizional. Un om care se hotărăște să se boteze, adică aici se spune, sunt acțiuni. Tot ținutul iudeii și toți locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el și mărturisindu-și păcatele erau botezați de el în râul Iordan. Lucrul acesta este foarte clar și nu lasă putință de tăgadă ce însemna botezul atunci. Discutăm despre oameni care își mărturiseau păcatele, deci e clar că aici nu se pune în discuție botezul pruncilor, chestie care a apărut mai târziu în creștinism, în cadrul creștinismului, dar nu are bază biblică. Și faptul că botezul se făcea prin scufundare, ceea ce simboliza moartea omului vechi, faptul că ești dispus să lași la o parte trecutul, să îl dai lui Dumnezeu și tu să începi o viață nouă în ascultare de Dumnezeu.
Scufundare în apă și ieșirea din apă, asta face Iisus, intră în apă, iese din apă, da? Este prins scufundare, este o mărturie a faptului că tu ești mort față de viața veche și începe viața nouă. De altfel, Pavel în Roman 6 spune, nu știți că noi care am fost botezați în Hristos Iisus, am fost botezați în moartea Lui și după cum Hristos a înviat, și noi înviem și umblăm într-o viață nouă. Cu alte cuvinte, este simbol. Mor față de păcat, ești curățit, apa curăță, nu? Ești curățit și începi o viață nouă și faci lucrul acesta în public, dai mărturie despre loialitatea și orientarea ta. Iar cei care îl urmau pe Ioan asta au făcut și Iisus a făcut lucrul acesta. Și dacă Iisus a făcut, care era fără păcat, eu nu am niciun motiv să spun că nu.
Marcu 1 cu 13, din nou mă gândesc la ce spuneați voi, că el era un om foarte anxios, autorul. Ni se prezintă Domnul Iisus care stătea împreună cu fiarele sălbatice și îi slujeau îngerii. Fiarele, animalele sălbatice și îngerii, două prezențe.
Da, este o dihotomie, e o imagine foarte, foarte puternică. Nu înțelegem că Mântuitorul, în mod romanțios, dormea pe spatele leului sau lucruri de genul acesta, ci cred că aici se urmărește tocmai aspectul acesta, dificultatea momentului. Nu era un mediu controlat, Mântuitorul era singur, era într-un mediu periculos în care era expus pericolului, dar în același timp se arată faptul că de vreme ce Duhul Sfânt l-a condus în pustie, îngerii l-au ghidat pe parcursul acestui eveniment cu conotație spirituală. I s-a dat prima bătălie, de fapt s-a continuat, bătălia a fost obținută biruința la bătălia care a fost pierdută în Eden. Primii părinți au pierdut bătălia cu apetitul, Domnul Hristos de aici a obținut prima biruință.
Primele cuvinte ale Domnului: s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Ce înseamnă care vreme s-a împlinit, Adrian?
Sunt trei elemente, nu? S-a împlinit timpul și asta se referă la un timp care chiar s-a împlinit. În Daniel 9, de la 24 până la 27, se menționează că de la un decret care se dă pentru reconstruirea Ierusalimului, e menționat în Ezra 7, până la unsul Mesia, va trece un timp. Și timpul acesta se împlinește în anul în care Iisus își începe misiunea publică.
Și audiența lui știa această
profeție. Și ei știau, pentru că se referea la un timp pe care îl așteptau. Ei așteptau să vină unsul, adică Mesia. Și în momentul în care Iisus, după ispitire, își începe misiunea publică, anunță că El este Mesia, efectiv. Da? Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat. Pocăiți-vă, credeți în Evanghelie. Pocăința și în Evanghelie, interesant, cuvântul Evanghelie se referă la veste bună. Care e vestea bună? Păi, s-a împlinit timpul și împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat. Asta este vestea bună. În același timp, Evanghelia este și vestea bună că Iisus este Mesia, nu? Marcu le suprapune. Iisus este Mesia și istoria vieții lui ne dovedește lucrul acesta. Este dovada concludentă că el este cine spune că este.
Pe concret, astăzi noi în ce ar trebui să ne pocăim? Domnul Iisus avea un mesaj foarte direct și clar. De la început, din prima predică, a zis: pocăiți-vă. Același mesaj repetat astăzi pentru noi. Cum l-am înțelege?
Aceeași problemă ca a oamenilor de pe timpul Domnului Hristos rămâne și a oamenilor de astăzi, și anume toți avem fire pământească. Toți suntem înstrăinați față de Dumnezeu. Domnul Hristos vine cu mesajul păcii, al împăcării, al îndreptării spre Dumnezeu și lucrul acesta înseamnă să îți recunoști neputința și să te pleci la picioarele Lui, recunoscându-L ca fiind suveranul Universului. La fel ca pe timpul Domnului Hristos, când oamenii nu L-au recunoscut, așa se întâmplă și astăzi, oamenii au diferit părere de cum ar trebui să arate Dumnezeu, dar cine are mintea deschisă va înțelege mesajul și va lăsa la o parte toate sofisticăriile și va îngenunchea la picioarele Mântuitorului și atunci viața lui va avea cu adevărat semnificația pe care trebuie să o aibă.
Vă invit la o lecție practică pe care să o predați, dincolo de argumente și de povestiri. Eu reamintesc lecția de a merge în ritmul alt, părăsia atunci când ei nu țin ritmul cu noi. Sunt ultimele cuvinte pe care vă rog să le adresați urmăritorilor de la Școala Cuvântului.
Eu aș zice, prin simplu fapt că avem Evanghelia după Marcu, adică din perspectiva lui și a fost inspirat, nu? Nu-ți fie teamă că atunci când îți pui istoria ta, să-ți recunoști și slăbiciunile, să nu le ascunzi, dar să arăți cum Dumnezeu, în pofida și în ciuda slăbiciunilor, a lucrat prin tine și prin alții.
Dumnezeu să ne ajute să observăm această evoluție a caracterului nostru după asemănarea Domnului Iisus. Mulțumesc, Adrian Petre, profesor la Universitatea Adventus. Vă așteptăm și data viitoare. Care este lecția ta, Marian?
Îmi place stilul concis al lui Marcu, mai ales în contextul actual în care se cere conținut concret și concis. Cred că Marcu ar fi făcut cu față, cu brio, la timpurile pe care le trăim. Avem nevoie să contextualizăm, avem nevoie să transmitem un mesaj clar în care oamenii să înțeleagă până la urmă ce vrea Dumnezeu de la ei.
Mulțumesc, Marian Mihai, pastor și administrator la web la Biserica Adventistă de ziua 7. O să urmez și eu sfatul tău. Încheiem foarte scurt, fără multe vorbe. Dumnezeu să vă ajute să trăiți fericiți împreună cu El, să vă urmați conștiința și să aveți parte de tot ce este mai bine împreună cu Iisus din Evanghelie.